21 година і 7 хвилин на Хрещатику 26 в Києві. У студії Громадського радіо починається Громадська хвиля. І сьогодні її вестимуть Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка за режисерським пультом. З нами найближчі 2 години В'ячеслав Кірішун.
Я вітаю студію нашого гостя. Це Андрій Козлов, юрист-міжнародник, координатор проєкту організації Democracy Reporting International, підтримка відкритого демократичного процесу реформ в Україні. Вітаю, Андрію.
Добрий вечір.
Власне, ми будемо говорити про тему, яка, мені видається, вже відійшла з медійного першого плану, але менше з тим хочеться про це оновити і про це говорити. Це реформа правосуддя. І, власне, я хотіла би, щоб ви нагадали нашим слухачам, от на якому ми етапі, зрештою, зараз знаходимося, які будуть передувати реформи, як конституційні стосовно правосуддя, так і, можливо, біля конституційні.
Ну, власне, вона повернеться. Точно повернеться, тому що в цьому великому переході конституційної реформи через там Альпи парламенту, да, зараз вона фактично на піку, на перевалі. Тобто, що стосується конституційної реформи в частині правосуддя, вона була попередньо схвалена Верховною Радою. Тепер на наступній сесії, тобто ті, яка триває зараз, вона має набрати 300 голосів. І таким чином зміни не будуть чинності. І, в принципі, у кулуарах вітає така думка, що новостворена коаліція для того, щоб підтвердити свою життєздатність, якимось чином буде здатна зібрати під цю реформу необхідну кількість голосів. Не знаю, наскільки це вдасться, але було б непогано.
Які наразі є проблемні питання, котрі, можливо, ми минули увагою як медійники і, можливо, менше про неї говорили як політики, так і правники, коли розглядали питання, які стосуються блоку правосуддя? От, на мій погляд, насправді випадали питання, які стосуються, скажімо, реформи адвокатури. Про це менше говорили, ніж говорили про реформу судової системи.
Ну, адвокатура, звісно ж, через специфіку діяльності є величезною мірою відображення судової системи. Хочемо ми цього чи не хочемо, буде вона супернезалежною чи менш незалежною, але тим не менш. Адвокатура відображає те, що відбувається в судах. Великою мірою. І саме тому, я думаю, найбільше уваги приділялося, власне, судовій системі. Тому що, якщо вона не очиститься, не буде чистою, білою, пухнастою адвокатура. Вона муситиме, як це сталося свого часу в середині 90-х, пристосовуватися до тієї ситуації, яка склалася в судах. Тобто, фактично, цитуючи декого з великих діячів адвокатури минулого, якщо ми не будемо давати, то буде давати хтось інший. І ми, кращі професіонали, втратимо свій хліб. Хотілося б, щоб це лишилося десь позаду. Без реформи судової системи реформа адвокатури просто буде фікцією.
Якщо говорити про основні пункти тієї реформи, яка вже підготовлена як документ, то про що йдеться, щоб нашим слухачам пояснити? Базові речі, можливо, якісь?
Дуже багато важливих пунктів, але я би виділив в першу чергу підвищення рівня незалежності судів, але при цьому дуже непогана спроба, яку відзначила Венеціанська комісія, і, власне кажучи, я не втомлююся повторювати, що її висновок щодо цього проєкту був найкращим за всю історію подання будь-яких проєктів до цієї організації. Власне кажучи, коли судам надається великий ступінь незалежності, дуже важливо, щоб ті суди, якими вони є зараз, так би мовити, не окуклилися, не законсервувалися і не перетворилися остаточно на замкнену бізнес-корпорацію. Ось, власне кажучи, проєкт, який вноситься, він робить це можливим. Він робить це можливим завдяки декільком моментам. Це і процедура оцінювання, які мають бути піддані всі суди, всі судді. Це і введення прозорого конкурсу на всі суддівські посади. Це і реорганізація окремих судів, це і фактично створення, з'являється нова назва Верховного суду, який зараз зветься Верховний суд України, він буде називатися просто Верховний суд, абсолютно очевидно, що це буде новий суд. І крім того, власне кажучи, всі судді, які при реорганізації судів відмовляться, у них буде простий вибір, бо вони йдуть на відкритий конкурс, бо вони йдуть, так би мовити, у почесну відставку. А всі, хто відмовляться від оцінювання або від цього, будуть звільнені. А почесна відставка, я просто хочу пояснити нашим слухачам, що, в принципі, з огляду на бюджетні питання, наприклад, це може бути для держави, для нас усіх, дешевше і швидше, ніж доводити, що той чи інший суддя є негідним своєї посади. А що стосується оцінювання, будуть оцінюватися і особисті, і професійні, і соціальні компетенції, і доброчесність, і етичність судді. Тобто це все, що складає, так би мовити, нормальний образ судді. І, в принципі, реформа дозволяє в майбутньому перейти і до оцінювання IQ, і, можливо, до поліграфа, і до всього іншого, що зараз навидумувало людство, для того, щоб, так би мовити, дослідити людину.
А ви кажете, дешевше і швидше. Я не можу не запитати, чому так. Це якийсь компроміс між такими механізмами, які передбачають публічну процедуру звільнення з поясненням, чому так? І...
Ну, уявіть собі, що людина, наприклад, не брала там хабарі у тому вигляді, як ми можемо собі уявити, да, в простому, в конвертику, да, там, в шухлядку, там родичам передавали. Це відбувалося, ну, дуже так красиво і розумно, десь в офшори, десь за 3-9 земель. Тобто це означає, що потрібно розшукувати ці гроші.
Це так, що це важко довести.
Це важко довести, це дуже дорого коштує. Тому що це слід давати судові доручення там, в різні держави, розшукувати і так далі.
Але на ваш погляд, це не є дуже такою ліберальною моделлю і, можливо, такою цинічною індульгенцією. Тобто почесна відставка людині, яку, власне, можуть хтось підозрювати в тому, що вона, власне, на своїй посаді, на цьому своєму суддівському кріслі,
не будемо забувати, що конкурс,
не зовсім адекватно.
Конкурс, він доповнює оцінювання, і оцінювання може дуже багато виявити цікавого. Конкурс – це вже наступна стадія, так би мовити. Ну, в принципі, я знову ж таки кажу, це, по-перше, не означає, що людину ніколи не переслідуватимуть. Але як такий собі компроміс зараз позбутися від людей, які не відповідають
своїм посадам? Мені це, знаєте, що Андрію дуже нагадує? Мені це нагадує таку політичну гру стосовно того, що потім не було заяв до Європейського суду з прав людини, оскільки ми там маємо один прецедент, да, з якого дуже багато розкручується історії, от таких в майбутньому вони моделюються, і цілком може бути, що якщо провина буде не доведена, або порушення присяги буде не доведено, так, відповідним чином, то тоді виникне загроза того, що держава буде сплачувати дуже
багато. Суддю поновлять.
На роботі. Тобто це фактично компроміс, так?
Ну, це не компроміс, це спосіб дійсно передбачити майбутнє раз і пришвидшити процедуру два. Тобто, якщо, ну, в тій ситуації, коли суддя почуває себе не досить впевнено щодо конкурсу, да, коли йому знову доведеться там всю білизну витягати, і коли громадськість буде прискіпливо дивитися на те, як він це робить, суддя почуває себе не дуже впевнено, і держава почуває себе не дуже впевнено, що вона доведе, що він неправий був колись. То це нормальна ситуація, це дешевше суспільству і державі позбутися таким чином.
І він або вона в цій трохи брудній білизні попрямують почесну відставку. Це доволі таке.
Ну, але це не означає, що його ніколи не вхоплять за вушкою і не витягнуть на сонечко.
Почесні відставці – це ваше, зробити, погодьтеся. Але
чому?
Я хотіла
Ні,
би...
це однаково, яка різниця? Це ніяк не впливає на статус людини в кримінальному процесі. Чи він є в почесній відставці, чи ні. Це його вибір був свого часу.
Добре, я хотіла би, щоб ви ще пояснили, насправді, вже озвучено вам у тезу стосовно того, що Верховний суд перепинить бути Верховним судом України, і це буде зовсім новий суд. Просто поясніть, будь ласка, в чому різниця, тому що от слухачі зараз нас чують, і для них різниця – це тільки зникає слово «Україна» наприкінці двох слів, котрі залишаються.
Нова назва означає нову інституцію, фактично. Нова інституція означає реорганізацію, це означає, що в цей суд має відбутися відкритий конкурс суддів, тобто нових суддів. Подивимося, скільки суддів знову ж таки буде в Верховному суді. В принципі, здається, що зараз той розмір, який є зараз, там 50 суддів, він, можливо, є близьким до ідеального, їх може бути трохи менше, трохи більше, але сенс існування Верховного суду як найвищої інстанції полягає в тому, щоб він всім своїм складом розглядав справи. Тому що якщо він знову буде дробитися по маленьких колегіях, це означатиме профанацію, це означатиме, що знову в одному і тому ж Верховному суді з'являться різні підходи до різних справ, що може бути, в принципі, якщо різні люди розглядають, не спілкуючись між собою. Тобто бажано, щоб він слухав всі справи всім своїм складом. Ну, або більшою його частиною, принаймні.
А, власне, я хотіла запитати про процедуру набору конкурсних комісій, тому що це останнім часом, зважаючи на те, яка кількість конкурсів нових інституцій конкурсних комісій була створена, ну, це доволі болюча тема, і завжди вона доволі активно обговорюється у суспільстві. Отже, що передбачено?
Ну, конституційна реформа не передбачає цих засобів, звісно ж, тому що Конституція не може передбачити все, і тим більше процедурних питань створення комісій, а вона може передбачити лише вимоги до кандидатів. І дуже важливо, до речі, те, що дозволять брати участь в конкурсах на посади в вищих судах тим, хто не був суддями до того, в тому числі тим, хто мав досвід роботи або навчання за кордоном. Це дуже гарно, це може влити свіжу кров, власне кажучи, всю систему. А що стосується конкурсних комісій, це питання, власне кажучи, вже внесення змін до звичайного законодавства, до закону про судоустрій і статус суддів. Ці питання обговорюються зараз, в тому числі в складі Ради судової реформи. Подивимося, до чого прийдуть, але я маю велике сподівання, що попередні помилки і нещасливий досвід, наприклад, там роботи в прокурорській системі або поліційній системі, він буде врахований належним чином.
Ми зараз знову концентруємося більше на реформах суду, власне, і якщо говорити про реформацію інших інститутів, які входять до системи правосуддя, що тут можна зазначити?
Ну, власне кажучи, що стосується, йдеться про прокуратуру і адвокатуру, власне кажучи. То якщо раніше прокуратура мала у нас цілий розділ і має зараз в Конституції, то фактично тепер всі повноваження зводяться до однієї статті. Аналогічно, одна стаття відводиться адвокатурі. Що стосується прокуратури, вона, знову ж таки, але це передбачає ще й реформи децентралізації, тут є певний процедурний тонкий момент, але вона мусить втратити функцію загального нагляду, вона мусить втратити функцію слідства, яка буде замінена процесуальним керівництвом, так званим, і організацією проведення слідства. І вона виконуватиме свою властиву функцію підтримання державного, або, як воно буде називатися, публічного звинувачення в судах. І лише в окремих дуже випадках прокуратура матиме можливість представляти державу в цивільному там чи іншому процесі. Власне, це всі функції прокуратури. Що стосується адвокатури, то, як ви, мабуть, неодноразово тут обговорювали, то фактично закріплюється і незалежний статус, і так далі, і так далі. Вводиться те, що деякі називають адвокатською монополією. Насправді, це, мабуть, не монополія, але затвердження того принципу, що в суді особу може представляти виключно адвокат, крім деяких справ. Виборчих справ, трудових справ, деяких малозначних справ, можливо, деяких справ, де стороною є там людина неповнолітня або недієздатна, тобто там, де є його законні представники, хоча я б ще поміркував на цю тему, можливо, там найбільше потрібен адвокат. Це робиться для того, щоб процес був більш якісний, щоб особа, яка представляє когось в суді, несла дисциплінарну відповідальність за те, як вона це робила, чи належним чином, чи неналежним. Але тут дуже важливий момент зробити таким чином надалі під час внесення змін в звичайне законодавство, щоб адвокатська вертикаль, так би мовити, да, керівних органів адвокатури, щоб вона не чавила на адвоката, щоб адвокат не був залежним від неї, щоб таким чином не можна було застосовувати до адвоката, ну, певною мірою примус, щоб він чинив так чи іншим образом.
Ну, зараз подекуди виглядає саме так. Я нагадую, що в студії наш гість Андрій Козлов, юрист-міжнародник, координатор проєкту організації Democracy Reporting International, підтримка відкритого демократичного процесу реформ в Україні. Ми говоримо про реформу правосуддя. Андрію, я знаю, що ви зараз активно виступаєте, читаєте, зокрема, лекції перед студентами і викладацьким складом, ну, зокрема, університету. Так? Які питання порушують, власне, представники, майбутні представники професії і люди, які зацікавлені в тому, щоб, коли вони, можливо, вийдуть, да, в цю сферу правосуддя, то побачать там більше справедливості?
Знаєте, що цікаво, більше питань виникає, коли ми розповідаємо про децентралізацію, наприклад. З останнього разу, коли ми були в Вінниці, в Донецькому національному університеті, так би мовити, у вигнанні, на жаль, то там була величезна кількість дуже цікавих питань щодо децентралізації, зокрема щодо статусу окремих районів Донецької, Луганської області. Остання публічна лекція в Київському університеті, вона була невеличка, там зібралося десь 15-16 людей, причому в мене було більше таке враження, що це студенти, яким так чи інакше, що вони відпрацьовували, фактично кажучи. Це були студенти кафедри конституційного права, ну, мабуть, їм все було ясно, тому що питань не було жодних. Як це не цікаво.
Андрію, розкажіть, які от питання турбують людей, коли йдеться про децентралізацію, окрім окремих районів Донецької, Луганської області?
Ну, фактично, якими будуть повноваження громади? І найголовніше питання, як, от враховуючи те, що в нас люди не дуже люблять брати на себе відповідальність, бояться її, що вони, так би мовити, і не навчені трохи управляти, в тому числі і через це. Як вони будуть контролювати обраних ними представників, не маючи відповідного досвіду, і в той самий час, коли ці представники одержать абсолютно нові, більші повноваження і значно більші ресурси. Тобто, як їм на начальному етапі зробити так, щоб ці ресурси не було розтягнено там по комірчинах новообраних, так би мовити, представників громади. Це питання цікавить, мабуть, найбільше. Ну, крім базових, звісно, а як буде з лікарнею, як буде зі школою, як буде там з технікумом і так далі, і так далі.
Тобто питання довіри і, ну, власне, управління, вони питання досі залишаються актуальними. Власної відповідальності?
І власної спроможності, власної відповідальності і довіри, звісно ж.
А ви зараз, наскільки мені відомо, влаштовуєте хакатони, в тому числі задля популяризації, власне, реформи, зокрема, і правосуддя, задля того, напевно, щоб вона була зрозуміліша всім. От можете детальніше про це розповісти, як це відбувається, чому взагалі прийшла така ідея і на що ви зараз вийшли?
Ну, ви знаєте, річ у тім, що ще з минулого року багато разів на зустрічах різних зацікавлених людей говорилося одне і те саме. Про те, що люди не розуміють, коли їм намагаються так з нуля задвинути там якісь дуже довгі меседжі, да, ну, багато літер, власне кажучи. І тим більше юридична мова, вона дуже специфічна. І далеко не кожен, хто вміє читати закон, він його розуміє належним чином. А більшість людей просто не хочуть читати великі тексти. А у нас великі тексти. А тим більше, коли йде до порівняння одного великого тексту з іншим великим текстом, людям складно.
Ще коментарі і полеміка.
Ну, так? А вже ж. І тому виникла ідея, ну, що потрібні короткі такі точкові, ну, так би мовити, вприскування знань, да, в тому, що стосується базових компонентів реформи. І на нашу думку, оскільки суспільство великою мірою перетворилося з суспільства, ну, книги, літери там, і так далі, на суспільство картинки, рухомої чи нерухомої картинки, да, то краще було б це викласти, ну, в формі там роліків, коміксів, карикатур і так далі, і так далі, і так далі. Ось ми, власне, нарешті спромоглися 23-28 квітня Democracy Reporting International провело нарешті цей хакатон, де зібралися два світи, які ніколи не перетинаються. Так би мовити, юристи, фахівці з питань реформи і митці. Ну, а між ними там були, ну, так би мовити, як тлумачі з однієї мови на іншу, да, комунікаційники. І, в принципі, це вийшло досить цікаво.
А от, до речі, багато було чого незрозуміло митцям? От з того, що ви розповідали, або
ну, коли... Найголовніше, що незрозуміло митцям завжди спочатку, навіщо нам це потрібно. Але декілька прикладів з життя митців, коли довелося так йти до суду, і суд виявився абсолютно неспроможний захистити їхні права, або, ну, не неспроможний, він не бажав цього. Відверто не бажав. Вони швидко настроїли людей на відповідний лад. Крім того, там я свою презентацію взагалі розпочинав з картин Васі Ложкіна, ці всі зубаті котики там, і так далі. Ну, воно було так, більш-менш. І в принципі, публіка мистецька, яка там була присутня, вона зрозуміла, і судячи з того коміксу, який створила наша переможниця Анастасія Рожкова, я думаю, що, в принципі, ідея піде. Її підхоплять багато хто з надавачів технічної допомоги, з безпосередніх учасників реформи. Тобто це той спосіб, в який треба комунікувати з суспільством на початку. Потім можна вже вкладати більш складні смисли.
Юрист Андрій Козлов у студії «Громадської хвилі». Я нагадаю, що при мікрофоні сьогодні Лариса Денисенко, Анастасія Багаліка. І от, власне, ви зачепили таку тему, не можу не поставити запитання. Якби ви оцінювали знання суспільства нашого про функціонування судової системи, то наскільки по 5-бальній шкалі?
Ви знаєте, мені здається, що це все знаходиться десь в вимірі більш емоційному, більш в вимірі «довіряю, не довіряю».
Тобто люди не знають, напевне, вони довіряють
або не довіряють, але, ну, звісно ж, далеко не всі ходять до суду, і далеко не всі можуть зрозуміти, що там відбувається. Це проблема великою мірою. Але, тим не менш, рейтинг довіри і недовіри, він чітко показує, як, власне кажучи, суд свого часу повівся у знакових справах, резонансних справах, майданівських справах і подібних їм. І у всіх цих випадках суд виявився, ну, знову ж таки, абсолютно не на боці права, не на боці людей.
Тоді, якщо оцінювати рівень довіри, то він, очевидно, підштовхує українців робити висновок, що в суд іти не треба.
Ну, ви знаєте, я сам, маючи вже там десь 19 років в цій професії, більшості друзів кажу, не судіться. Тому що це дуже велика витрата нервів і часу. Але я дуже сподіваюся на те, що внаслідок проведених реформ років так за 5-7 ситуація стане такою, що судитися стане, ну, більш весело, скажімо так, з кращими перспективами і з набагато кращими результатами в сенсі, ну, абстрактного розуміння права.
А 5-7 років – це той термін, в який от реально вкластися з реформою?
Ну, я дуже сподіваюся, що це реалістично. Розумієте, в чому річ? У нас ж, тут же треба підготувати кадровий резерв якийсь. І виокремити кращих з кращих, ну, або, як кажуть, кращих з гірших, але тим не менш. Створити певною мірою, ну, таку критичну кількість, ну, буйних, тобто нормальних суддів, які як вірус почнуть перетворювати цю хвору систему на нормальну. Ну, такий собі антивірус швидше, не вірус. Вірус – це те, що, власне кажучи, система сама перетворилася на вірус.
От ще такий момент, який мене цікавить, адже от у різних галузях, які реформуються зараз в Україні, ми бачимо різні приклади. Коли реформи проводять точку в якихось конкретних містах і регіонах, або коли їх намагаються провести по всій країні. Як ви вважаєте, як краще робити з судовою реформою?
Що стосується судів, тут, звісно, треба починати згори. Тому що піраміда, ну, вона, власне, вибудована таким чином, класична піраміда, перша інстанція, апеляція, касація, що рішення так чи інакше приходять нагору. Якщо у нас буде більш-менш нормально в вищих інстанціях, починаючи, принаймні, спочатку з касаційної, там, потім з апеляційних, то, в принципі, те, що там метушня, яка відбувається знизу, в принципі, всі недоліки, ну, не всі, але більшість недоліків може виправлятися таким чином. І дійсно, тут треба починати згори. Це абсолютна згода всіх учасників цієї реформи.
Тоді реформа одразу буде всеукраїнською, не точкою.
Ну так, неможливо. Ми не можемо застосувати один правовий порядок там в Чернівецькій області, інший в Житомирській, третій в Києві. Звісно.
А що ж, у нас завершується час у цій частині «Громадської хвилі», де ми говоримо про судову реформу, але я б все ж таки хотіла поставити на сам кінець запитання про те, що зараз необхідно зробити, які кроки, щоб підійти до її початку, ще раз нагадати нашим слухачам.
Ну, потрібно, щоб в парламенті знайшлися відповідальних 300 депутатів, змобілізувалися. Нарешті побачили, що певні невеличкі недоліки, або те, що вони вважають недоліками швидше, не варте того, щоб робити цю реформу. І краще, ну, зробити зараз і почати рухатися вперед, ніж залишити ту ситуацію, яка є, на невизначений строк. Потрібно 300 голосів. Шановні депутати, це залежить від вас. Зробіть це.
Тобто поки що перед реформою стоїть стіна у 300 голосів.
Ну, поки так.
Дякуємо. Юрист Андрій Козлов в ефірі «Громадської хвилі». І ми говорили в основному про судову реформу, але також зачепили питання популяризації знань про суди і побудову юридичної системи в країні також. Будемо дякувати вам.
Дякую, гарного вечора.
Далі «Громадську хвилю» продовжує Тарас Штонда. Повертаємося у прямий ефір «Громадської хвилі». Не просто так уривок такий оперний прозвучав у нашому ефірі. Зараз з нами у студії режисер і актор Антон Литвинов. І ми почнемо нашу розмову про оперу, конкретно про оперу «Ведмідь» і, мабуть, в цілому теж про оперне мистецтво. У нас не часто бувають такі розмови у ефірі «Громадського радіо», тому користуємося нагодою. І одразу, Антоне, розкажіть, це такий, я так розумію, масштабний проєкт?
Скажімо так, це проєкт довгостроковий. Сама опера «Ведмідь» – це легка, коротка опера. І вона якраз не масштабна, зовсім навпаки, вона дуже компактна, і вона побудована таким чином, щоб можна було її виконувати майже в будь-якому просторі. Тобто не обов'язково в специфічно налаштованому залі. І зроблено це з огляду на те, що у нас співвідношення кількості поставлених українських опер до кількості написаних просто страшенне. Тобто написаних є дуже багато, поставлених є дуже мало.
А чому так відбувається?
З декількох причин. По-перше, постановка опери, якщо це масштабна опера, це дуже дорога річ. По-друге, є ризики. Та? людина, яка приносить, композитор, який приносить ноти у оперу, та, він мусить прийти до людини, яка візьме на себе відповідальність за постановку цієї опери і за її успіх в подальшому. Це складно. І зрозуміло, що складно взяти на себе таке рішення. І тому, ну, механізм, яким чином можна зрозуміти, що таке добре, що таке погано, у нас ще поки що не налагоджено. От, і, власне, постановка цієї опери і подальший розвиток проєкту пропонує якраз такий механізм. Тому що можна робити маленькі опери, можна робити мобільні опери, які не потребують таких шалених грошей на постановку, і які, менше з тим, дають композиторові можливість працювати з реальними живими людьми, працювати з постановниками. І це дуже сильно покращує матеріал. Тому що більшість перлин оперних, вони були поставлені і написані фактично в один і той самий час. Тобто були сценічні редакції. Людина не може просто так писати в стіл, і все буде ідеально. Ну, бувають генії, зрозуміло. Але ми говоримо про те, щоб допомогти. Та? І це спосіб допомогти. Зробити маленьку, компактну оперу, яка, менше з тим, дасть композитору можливість писати далі, робити далі.
Ну, я так розумію, що маленька опера в сучасних українських умовах – це як такий старт для чогось
так,
більшого.
Так, абсолютно.
А що дає маленька опера для співака? Тобто я можу собі уявити, що дає маленька опера загалом для режисерської роботи, для композитора, але до нас приєднався народний артист України, оперний співак і кращий бас України Тарас Штонда. Вітаю вас, пане Тарасе. Що це дає співаку, от зрештою, робота в такому іронічному, компактному матеріалі?
Здравствуйте, шановні радіослухачі. Так мене красиво представила наша радіоведуча. Ну, нехай буде так. Значить, ви знаєте, маленька опера дуже часто дає велику і славетну роль. Наприклад, великий Федір Шаляпін співав невеличку оперу «Моцарт і Сальєрі». І про його Сальєрі деякі критики і його сучасники казали, що це роль... навіть більш його видатне творче досягнення, ніж сам Борис Годунов. І маленька опера є «Алєко». І от, так що маленька опера ні в якому разі це не означає маленька роль, навіть формально. Тому що ця, зокрема, наша маленька опера, вона написана всього для двох персонажів. І
трьох.
Це, да, правильно, для двох головних персонажів. І обидві головні ролі в ній величезні. Це повноцінна, велика оперна роль, яка залишає великі можливості для творчості. І справді, можливо, колись її поставлять в ряд з такими однакними операми, як вже згадувані мною «Моцарт і Сальєрі» та «Алєко». Ну, з українських опер, ви знаєте, я навіть нема з чим порівняти. Зразу ж іде асоціація, в першу чергу, з операми російськими, тому що і ця на російський сюжет, на знаменитий водевіль Чехова «Медведь».
Як можна зберігати іронію чехівську, власне, і трохи такий іронічний погляд на події і людей, от співаючи, власне, розігруючи діалоги, це фактично двоє людей, так? Це опера в діалогах. Ну, власне...
от, якщо можна, я відповім зразу ж. Перш за все про це подбала композитор Ірина Губаренко, яка написала справді талановиту музику. Я такий поки що скептичний мав погляд на сучасну музику, і так іноді мені здається, що все хороше вже написано, що все найкраще вже написано, і ну, просто неможливо щось таке вже справді самобутнє і талановите написати. Але це виявилось не так. І хоч опера не оркестрована, але фортепіанна, у супроті фортепіано, вона звучить не банально, не заумно, так, просто, але не банально. І це дуже, дуже важливо. І композитор, мені здається, постаралася зануритись у стилістику Чехова, Можливо, вона теж дивилася знамениту екранізацію з Михайлом Жаровим і, як же звали його партнер, що Антон, так, трошки забув. І навіяла також ця екранізація драматична. І їй вдалося, справді, їй вдалося, мені здається, в музиці показати і гумор чехівський, і його, навряд чи сатиру, таку справді іронію, і показати характер своїх персонажів в музиці. І нам лишилося вже справа за малим додати до цього свої голоси і свої творчі надбання і можливості.
Антоне, а доводилося, власне, пояснювати головним героям, власне, головним голосам цієї опери, як вони мають відчувати музику, як вони мають поводитися? Бо Тарас щойно сказав, що музика сама за себе говорить. Тобто вона настільки відтворює навіть іронію Чехова, це важливо надзвичайно, коли от читуєш ці літери музично. Якою була ваша робота тоді? Що треба було говорити, пояснювати, можливо?
Скажімо так, перш за все, будь-який новий матеріал сприймається виконавцем, і це зрозуміло. Це такий собі пояс безпеки. Він сприймається збоку. Задача режисера, скажімо так, знайти разом з вокалістом специфічні для нього ключі, якими розкривається музика. І, власне, цим ми і займалися. Тобто, звісно, проживання – це за Тарасом, і в нас на репетиціях часто відбувається таке, що ми раптом знаходимо якесь нове рішення, раптом у нас відбувається все по-іншому, ніж всі ми очікували. І це найцінніше. Але спочатку сам ключ, та, до того, що було написано, як було написано і навіщо головне. Оце, власне, і є моя робота. Ну, крім того, що я слідкую за тим, як це виглядає.
А як зберегти водовільність при цьому? Чи, власне, на цьому не потрібно наполягати, трактувати можна абсолютно і відштовхуватися від того, як це викладено раніше, або написано раніше, або створювати абсолютно нове прочитання і звучання?
Ми створили, власне, такий простір. Це вже стосується роботи попередньої зі сценографом, з дизайнером одягу Поліною Веллер і Олександрою Кармаджан. І нам вдалося прочитати це. Ми спеціально намагалися не зосереджуватися на місці дії, ми намагалися не зосереджуватися на епосі, але й не йти поза стилем. Тобто ми намагалися відділити епоху і стиль. В результаті вийшло так, що Поліна Веллер розробила дуже концептуальні костюми, які є самі по собі символами. От, власне, в Попової є символи всіх жіночих іпостасей того часу. Тобто є жінка в клітці, в траурі, та там такий собі корсет, тільки виведений назовні. Далі є, власне, плаття жінки вищого світу, та? І є плаття емансипованої жінки, що уявляє собою таку собі амазонку. От. І воно трошки незручне ще, що додає моменту того, що це відбулося тільки зараз. Тобто жінка себе усвідомлює. І, власне, у Олександра Кармаджан вийшло дуже добре показати простір, нічого фактично на ньому не створюючи. Тобто, з самого початку видно, що це якісь конструкції. От. Далі зрозуміло, що це простір Чехова, власне. І в яких би, от в чому справа, в яких би обставинах не розігрувалася ця історія, вона вічна. Власне, це те, що показано, і мені здається, що це нам вдалося.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю», і у нашій студії сьогодні ввечері режисер Антон Литвинов і оперний співак Тарас Штунда. Ми говоримо про оперу «Ведмідь». А от повертаючись до таких деталей побутових, я хочу запитати, де ви ставите оперу, де її можна подивитись?
Це можна зробити у кінопанорамі 12 травня, це ближчим часом, 12 травня о 20:00, От, власне, ну, є каси, якщо я правильно розумію, театральні, там є квитки. От, і їх можна ще знайти, наскільки я знаю. Це от найближчий показ. Далі ми не прив'язуємося до площадки. Це, ця річ задумувалась як така собі кочова опера, і за час її існування ми вже грали її багато разів. Ми грали її у дворику на Ілінській, ми грали її у Луцькому Раксі, ну, дуже багатьох місцях.
Ми грали. До речі, стосовно Луцького Раксу, мені видається, що я бачила відео. Навіть є, воно кочує в Ютубі, тобто його можна передивитися. І загалом, в мене от стосовно цього питання до Тараса. А як, Тарасе, голос? Взагалі, всі кажуть, що такі вибагливі оперні співаки. Ну, потрібна хороша акустика, потрібно, власне, щоб голос розкривався і летів, долітав до кожного і кожної. В принципі, майданчики, які пропонує Антон, вони дуже своєрідні. А от як там почувається бас?
Ви знаєте, от якось так у мене сталося в житті, що я ніколи не звертав великої уваги на акустику. Не скажу, що в мене був такий вже величезний голос, який не потребує жодної акустики всюди. Ну, я думаю, що голос непоганий, так. І співати доводилось дуже багатьох різних театрах. Так, я в своєму житті, я де тільки не співав. Багато оперних театрів європейських, філармонії, концертні зали, які пристосовані чудово для співу. Так? Але і в столових я співав, і Бог зна де. Я ніколи на це не звертав ніякої уваги. Аби було більш-менш чути, ну якщо тільки буквально кілька залів, я пам'ятаю, які я вимагав якоїсь акустики, і не то, що вимагав, а просто хотілося на це звернути якусь увагу. Ну, Палац Україна. От Палац Україна, справді, це такий зал, в якому все-таки без мікрофону не поспіваєш. Єдине на моєму великому творчому житті, вже 25-річному, мабуть, майже, пригадується тільки такий зал. Якщо доводиться співати без акустики, то я просто намагаюсь краще сконцентрувати свій голос, слово, можливо, чіткіше, зосередитись на дикції і ніколи не переймаюся з цього приводу. Я думаю, що ми навряд чи будемо ставити оперу «Ведмідь» у Палаці Україна. А решта майданчиків, вони хоч і... Справді, кінопанорама – це не славиться акустикою, цей зал, звичайно. Ну, знаєте, я... Щоб це було нашою найбільшою проблемою, я дуже був би щасливий.
А які ваші найбільші проблеми, розкажіть?
Найбільша моя проблема в тому, що я працюю над цією роллю паралельно з трьома-чотирма іншими роботами. Справді так сталося, що повернувшись з гастролей, був дуже навантажений, так завжди буває. Тому що я багато часу проводжу не в Києві. І повертаючись до Києва, віддаю, так би мовити, борг рідній не тільки оперному театру, в першу чергу оперному театру, ну, рідній музичній нашій громадськості, всій київській. І співаю дуже багато. І філармонія, і будинок органної музики, де тільки не співаю. І, звичайно ж, оперний театр. Ну, так от, в мене паралельно з оперою «Ведмідь» в цей тиждень 6 виступів за один тиждень. І зараз я репетирую і прикладаю зусилля до того, щоб нічого не забути, і все-таки зробити справді цікаву постановку, яку робить Антон. Ну, трошки хвилююсь, чи все мені вдасться в цьому напрямку, щоб, не дай Боже, щоб не забути нічого. Ну, і звичайно ж, їздячи по різних концертних майданчиках і театрах, і всюди не прохолоти, зберегти себе в найкращій формі, так, тому що співаю зараз дуже-дуже багато. І на 12 число підійти зі свіжою головою і свіжим голосом.
Антоне. А скажіть, будь ласка, я останнім часом з таких найсвіжіших прем'єр дивилася «Жизель Раду по Клітеру». Насправді, з повністю переписаним лібретом. Він сам це переписав. На мій погляд, це не дуже вдалий зразок, власне, не самого балету, як явище, так? Всі прекрасно рухаються і прекрасно танцюють, дуже злагоджено. Є цікаві такі моменти, але от лібретто не вдалося. Як ви вважаєте, загалом, як можна підходити до класичного матеріалу? Тобто, чи є спокуси його дійсно переробити, переписати? Можливо, абсолютно адаптувати? От ви сказали, що намагалися не прив'язуватися до епохи, але, в принципі, якимись моментами відтворити, в тому числі, рольові моделі жінки, так, відтворити в якихось моментах.
Дякую за питання. Питання важливе. Коли я казав про те, що ми не прив'язуємося до епохи, я мав на увазі, що ми не йдемо в буквалістичному її відображенні. Але є певні символи епохи, та є певні коди. І гарні постановки, наприклад, це була постановка 2009 року у Байройті, це була постановка Вагнера, і це був Лоенгрін. І там світ складався зі щурів. О, це, власне, були от впряму щури, такі собі веселі щурики. І ця постановка, це було 4 години, коли я дивився її на екрані, але це було 4 години, коли я просто не міг там відійти випити води. Це було страшно. І Лоенгрін Вагнера, він, в принципі, не про щурів. Але загальна режисерська концепція, вона дуже чітко лягала в цю музику. І тут, скажімо так, ніколи не вгадаєш. Інша справа, що робити необхідно, на мій погляд, робити необхідно так, щоб ці коди якраз считувалися. І справа вся в тому, що виграти у цьому можна не виграти. Це, я не можу сказати, тому що я не бачив, на жаль, балету, я не можу сказати своєї думки. Переписування лібретто – це не є проблема, якщо воно вдале. І знову ж таки, мистецтво – це така річ. Або вдала, або ні. І мені здається, що у мистецтві немає якихось граней. Скажімо так, дуже кардинальних. Та? Не можна чіпати. Можна чіпати. Інша справа, що треба бути готовим до того, що це програш. Ось так.
Тут я не знаю, насправді, як сам майстер сприйняв, власне, постановку свою. Я так думаю, що непогано, якщо він її поставив. Зрештою, це на 25-річчя його творчого колективу «Київ Модерн Балет». І це суто моє суб'єктивне сприйняття. Але, насправді, я з вами погоджуюся в тому, що дійсно, коли людина може считати коди і щось клацає всередині, то, значить, це доволі вдале провідництво. Тобто, да, це режисер тоді і актори, і співаки – це вдалі провідники. Пане Тарасе, загалом, як ви вважаєте, коли от є роль? А роль така, причому, яка займає, оскільки там фактично в опері дует плюс один персонаж, який приходить і йде, то як загалом ви працюєте з такими образами? Ви готуєте свій голос, підбираєте, можливо, якийсь спеціальний голос? Я, звичайно, смішні штуки говорю, начебто ви озвучуєте мультик, але менше з тим, от як це працює все?
Ви знаєте, будь ласка, уточніть, будь ласка, ви маєте на увазі, чи підбираю я якісь голосові барви, для
так,
чого?
Так, для от відтворення цього персонажу конкретного.
Ви знаєте, от як не дивно, але нічого особливого, щось робити зі своїм голосом, не дай Боже спотворювати його. Ця роль не вимагає абсолютно, вона досить традиційна. Вона стилістично і в своїй музичній стилістиці, а також, яка за собою веде також і тембральну систему координат, якщо так можна сказати, знаходиться в традиціях російської музики. Саме тому, що вона написана на російський сюжет. Вона дуже схожа. Мій персонаж, царів відкинемо зараз, Бориса Годунова, князя Ігоря. Я хочу сказати, просто, на що ж він все-таки схожий? Схожий на князя Галицького, з князя Ігоря, дуже схожий своїм. Тембральна палітра цій ролі абсолютно класична. Абсолютно класична. І нічого видумувати мені для цього не треба. Нічого міняти, підбирати. Я співаю цю роль абсолютно своїм голосом. Таке мені вже доводилось робити в операх російської класики, які в кожного баса...
Як обов'язкова програма.
Так, і воно найбільше ролей, так вже сталося, що найбільше ролей, можливо, так і конкурувати може з цим тільки вже італійська опера, але для баса перше це справді російська класика.
Дякую, пане Тарасе. Я нагадую слухачам Громадського. Ми говорили про оперу «Медведь» з Антоном Литвиновим, актором, режисером, і Тарасом Штондом, оперним співаком, народним артистом України. І запрошуємо 12 травня в кінопанораму всіх гостей столиці і киян для того, щоб це послухати, і послухати класичний виклад, власне, іронічного тексту Чехова.
А ми у громадській хвилі перериваємося на новини для того, щоб Лариса Денисенко, Анастасія Валіка повернулися до вас за кілька хвилин.